Ani středeční jednání mezi představiteli Severoatlantické aliance a Ruska nevedlo k posunu v řešení situace na ukrajinsko-ruské hranici. Bez hmatatelného výsledku skončilo i pondělní setkání amerických a ruských vyjednavačů. Zbývají už jen dnešní rozhovory pod hlavičkou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, po kterých se chce Rusko rozhodnout, jestli bude v těchto jednáních se Západem pokračovat. Kreml na ruské straně hranic s Ukrajinou v posledních týdnech soustředí 10 000 vojáků. Ze strany západních zemí proto zaznívají obavy, že Rusko chystá invazi. Je pravděpodobné, že Rusko, i když to nyní popírá, napadne Ukrajinu, pokud jednání selžou? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je profesor historie a mezinárodních vztahů na univerzitě v Bostonu Igor Lukeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak západní a ruští představitelé jednají tenhle týden už po třetí na různých místech, v různých formátech. Dá se to vnímat jako svého druhu vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina, že se taková několika kolová jednání konají, protože by se asi kvůli těm nedobrým vztahům jinak nekonala?
Je docela možné, že pan Putin především chtěl na sebe, jak naznačujete, utrhnout pozornost světa, že zkrátka chce být hvězdou, jako řekněme car Alexandr na Vídeňském kongresu. A je samozřejmě také ale pravda, že tuhle krizi, a to jste také řekl v úvodu, způsobilo svou vojenskou koncentrací na ukrajinských hranicích Rusko. A proto klíč k řešení té krize je v Kremlu.
NATO odmítlo ty ruské požadavky, především odmítlo dát záruku, že se Ukrajina nikdy nestane členem aliance a Rusko dál na těchto požadavcích trvá. Je tedy v danou chvíli ještě vůbec o čem jednat?
No především je dobře, že spolu jednají a nestřílí na sebe. To samo o sobě je jistě velmi pozitivní. Ale jestli jednání může nahradit nebo může přimět Rusko k tomu, aby se začalo chovat zodpovědně, to je samozřejmě otázka, kterou dnes nedokáže zodpovědět nikdo.
Když se zaměříme na ten ruský požadavek, aby Severoatlantická aliance dala záruku, že se Ukrajina nestane členským státem NATO, jak tomu vlastně rozumíte, o co Kremlu jde, když je jasné, že se Ukrajina v dohledné době nestane tím členem, ostatně dávají to najevo i samotní představitelé aliance, mimo jiné kvůli tomu, že tedy Ukrajina nemá pod kontrolou svoje vlastní území?
Přesně tak. A navíc Spojené státy a každý jiný člen té organizace se musí řídit pravidly, která v organizaci platí. A NATO ve své smlouvě má článek 10, kde se explicitně říká, že členství je otevřené pro každý evropský stát, který sdílí hodnoty té organizace a je připraven přispět k bezpečnosti v situaci nebo k bezpečnostní situaci v severoatlantické oblasti. Zkrátka plyne z toho, že Washington a nikdo jiný nemůže Ukrajině předem zavřít dveře před nosem. Ale máte také pravdu v tom, že pokud ta země nekontroluje své území, tak samozřejmě se nemůže okamžitě stát členem té organizace.
Proč tedy tato otázka Moskvu tolik zajímá, když není pravděpodobné, že by se Ukrajina stala v příštích letech skutečně členským státem NATO?
Tady bychom museli se dostat do oblasti čistých spekulací, protože fakta k tomu nikdo jen tak nenajde. Podle mého názoru je docela možné, že jde v podstatě o pokus na straně pana Putina zakrýt to, že situace jeho země po tolika letech vládnutí není zdaleka růžová. Ruská ekonomika je srovnatelná s italskou nebo tureckou a nepředstavuje ani desetinu ekonomiky americké nebo čínské. Demograficky od roku 1991 Rusko ztratilo 10 milionů obyvatel a nejlepší lidé stále odchází. Průměrná životnost mužů v dnešním Rusku je 66 let a to je méně než v Guatemale nebo v Syrii. Závislost světa na naftě a na plynu bude bez pochyby dlouhodobě klesat. A to jsou samozřejmě hlavní zdroje ruského bohatství. A proto je docela možné, že Putinovým cílem v téhle celé situaci je, aby když už nic jiného, tak aby šel z Ruska alespoň strach.
Rozumím vám správně, pane profesore, že dost možná tedy podle vás tou hlavní motivací pro ruské jednání v danou chvíli není zahraniční politika, ale domácí politika?
Jednak domácí politika, protože pan Putin samozřejmě je silnější v kramflecích, když vypadá jako velký vojevůdce. Ale je to samozřejmě i směrováno k západnímu publiku, které se třese strachy. Když se řekne Rusko, tak znovu lidé si představují tanky, parašutisty, zkrátka vojenskou sílu. V 90. letech se řeklo Rusko a lidé si představovali opilce, lidé si představovali korupci. Lidé si představovali nepořádek, který panoval okolo prezidenta Jelcina. A v tom smyslu Putin se také zase může cítit silný. Ale jak jsem už naznačil, ty skutečné problémy Ruska jsou ruské. Ty vůbec nemají co dělat s Ukrajinou. Ty vůbec nemají co dělat s Gruzií nebo s Běloruskem. To jsou všechno zástupné problémy, které Putin neustále tlačí do středu dějin, nejpozději teď Kazachstán, protože je mnohem složitější podívat se pravdě do tváře. A jedním z těch faktorů je, že ta země prostě vymírá. A všichni inteligentní lidé nebo velká část těch inteligentních lidí pravidelně z Ruska odchází. Co s tím dělat? Zahájíme další někde nějakou krizi. Dnes na Ukrajině, zítra v Kazachstánu.
Shrňme si ta dvoje jednání, ke kterým došlo zatím v tomto týdnu. V pondělí se odehrály rozhovory mezi Američany a Rusy. Ve středu došlo na setkání představitelů NATO a Ruska. Ještě se dnes konají jednání Organizace pro bezpečnost a spolupráce v Evropě. Očekáváte, pane profesore, nějaký posun od těchto třetích jednání?
Abych vám řekl pravdu, tak je neočekávám a myslím, že nejsem zdaleka sám, kdo si už předem myslel, že ze všech těch jednáních nakonec vyjdou ta hamletovská slova a žádné činy, protože nikdo, myslím, nečekal, že by Rusové přijeli buď do Ženevy nebo do Bruselu nebo kamkoliv jinam se za krizi omluvit a hned se začít stahovat. Ale jak jsem už řekl, já myslím, že všechna tahle jednání, byť nevedou okamžitě k nějakým konkrétním výsledkům, tak jsou dobrá, protože je dobře, když obě strany spolu mluví.
Říká profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Server Politico napsal, že Evropská unie v současné krizi zůstává spíš ve stínu Spojených států. Vidíte to stejně?
No tak samozřejmě, když v Ženevě jedna americká vyjednavatelka a vedle ní nesedí někdo, kdo by reprezentoval Evropskou unii, tak to tak bez pochyby je. To ovšem neznamená, že tam dochází k nějakému mnichovu. Spojené státy samozřejmě jednají v nejlepším zájmu nejenom sebe sama, ale všech svých spojenců.
Ano, to od amerických představitelů zaznívá opakovaně. Nedojednáme s Rusy nic bez účasti Evropy, ale na druhou stranu nedělají všechny ty rozhovory tak trochu dojem, že tu krizi na ukrajinsko-ruských hranicích, která se týká hlavně evropské bezpečnosti, za Evropany řeší spíš Američané?
No, určitě máte pravdu, ale tak to samozřejmě je, ať je to dobře nebo špatně, od roku 1945 nebo 48 nebo 49, kdykoliv se rozhodneme, že zahájíme dějiny studené války. Spojené státy v tomhle ohledu, ať je to dobře nebo špatně, hrají prim. A bylo by samozřejmě výborné, kdyby Evropa byla schopná vojensky být plnohodnotným partnerem Spojených států. Já si nejsem ale úplně jist, že tahle situace nevyhovuje panu Putinovi, protože ten právě chce být v očích vlastních voličů nebo budoucích voličů jako ten, kdo stojí vedle amerických reprezentantů, že Rusko je na stejné úrovni jako Spojené státy. Zatímco kdyby to byla nějaká konkrétní evropská země, tak já myslím, že z pohledu ruské zahraniční politiky by to nebylo úplně dostačující.
A proč by to nemohla být celá Evropská unie, pane profesore?
No, znovu říkám, bylo by to ideální, kdyby ovšem Evropská unie byla dostatečně jednotná a měla schopnost se dohodnout na nějaké jednotné zahraniční politice. Ale protože žijete v Praze, tak vy jste ten poslední, komu bych já musel z Ameriky vykládat, že bohužel Evropská unie není jednotná, částečně i proto, že například země ve střední Evropě nejsou ochotné přijmout tu zahraničně politickou a i obranou linii, které by zas naopak dávaly přednost zakladatelé Evropské unie. Takže bohužel tahle nejednotnost se odráží v tom, že tam dnes nebo v Ženevě vedle reprezentanta ruské zahraniční politiky byla Američanka.
A myslíte si, že by se celá krize na ukrajinsko-ruských hranicích odvíjela zásadně jinak, kdyby tedy Evropská unie byla jednotnější a víc se v celé věci diplomaticky angažovala?
Já jsem si jist, že by tomu tak bylo. A často s určitým smutkem čtu, alespoň tedy titulky v českých sdělovacích prostředcích, a napadá mě, jak dodnes Češi rádi si stěžují na to, jak se Francie a Velká Británie zachovaly během mnichovské krize v září 1938. A říkám si, že by bylo výborné, kdyby se teď Česká republika začala vůči Ukrajině chovat tak, jak by si Češi představovali, že se Francouzi a Angličané měli chovat v září 1938. To by určitě přispělo k jednotě Evropské unie a potom by asi nebyl problém poslat někoho, kdo by byl schopen mluvit jedním hlasem za všechny členské státy Evropské unie.
Právě Česko bude ve druhé polovině roku víc vidět, takže se může podílet i na uklidňování toho napětí mezi Západem a Ruskem, protože tedy Česko bude předsedat Radě Evropské unie. Jakou má tedy příležitost situaci uklidňovat? Jakou diplomacii Češi můžou vyvíjet?
Měli by být solidární s Evropskou unií, neměli by ji rozbíjet, neměli by vyhledávat záminky ke kritice a naopak nacházet pozitivní důvody, proč se radovat z toho, že Česká republika po dlouhých více než 40 letech pod okovanou patou ruské okupace je dnes součástí svobodného západního světa. To by byl začátek. A možná druhým bodem by potom bylo poučit se, co ke krizi, nebo co si o krizi myslí inteligentní Poláci, co si o krizi myslí ti v baltských státech, zkrátka lidé, kteří jsou tam, kteří to vidí, kteří s tím mají nějakou osobní zkušenost.
Vy jste před chvilkou narážel na to, že Američané mají na těch jednáních s Rusy tento týden vyjednavačku Wendy Shermanovou, ona je tedy náměstkyní amerického ministra zahraničí, v tisku se o ní píše jako o těžké váze americké diplomacie. Připomeňme, že dojednávala třeba jadernou dohodu s Iránci. Co se ví o jejím vyjednávacím stylu?
Je to naprosto profesionální diplomatka. Jeden můj spolužák v jejím týmu dlouhá léta pracoval také mimochodem ve Vídni a vždycky o ní mluvil v superlativech. Je to skutečně jedna z těch vzácných osobností, které dokáží si sednout ke stolu i s tím nejtěžším partnerem a najít nějaká společná místa, nějaké důvody k tomu se dohodnout a odejít od toho stolu s lepším pocitem, než když si k tomu stolu člověk sedal.
A když teď mimo jiné právě i paní Shermanová říká a vlastně tím Rusům nabízí, že je možné jednat například o vzájemné kontrole zbrojení, tak mohlo by právě tohle zabrat, mohlo by právě tohle zaujmout Kreml?
No, Kreml v tomhle konkrétním ohledu je tak trošku rozpolcený, protože na jedné straně si stěžuje a na druhé straně, kdykoliv dostane nějaký návrh, tak hned říká, že ten návrh je nepřijatelný, protože to je vlastně forma špionáže. Například Rusové předtím, stejně jako Sověti, dlouhodobě odmítali program otevřeného nebe a teď ho zase Putin odmítnul. Takže, ale samozřejmě, člověk s nimi se nesmí nikdy vzdávat, musí neustále myslet na to, že někde v budoucnu možná se jednou najde konečně nějaký důvod k tomu dohodu najít. Ale tím nechci samozřejmě naznačovat, že Rusové jsou jediní, kdo nesou zodpovědnost za špatné vztahy. Například během prezidentství George W. Bushe Spojené státy udělali celou řadu hrubých přešlapů a samozřejmě prezident Trump v tom potom pokračoval například odstoupením od různých úplně základních dohod.
Odpovídá profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš. Jak už jsme říkali, Rusko požaduje záruku, že se Ukrajina nikdy nestane členem NATO, nebo taky stažení aliančních jednotek z východoevropských členských zemí NATO. Považujete, pane profesore, za pravděpodobné, že Kreml záměrně přišel s takovými nesplnitelnými požadavky, aby potom měl záminku k případné další agresi vůči Ukrajině?
Je to jedna interpretace a je to samozřejmě nesmírně depresivní interpretace, protože pro každého člověka, který si vzpomene na ty neblahé události v létě roku 1914 po atentátu na Franze Ferdinanda a jeho manželku Chodkovou v Sarajevu, všichni si vzpomínáme, že tehdejší Rakousko-Uhersko vydalo ultimátum Srbsku a to ultimátum úmyslně formulovalo tak, aby bylo nepřijatelné. Úmyslně tam vložili bod nebo dokonce dva body, o kterých předem věděli, že je Srbsko prostě musí odmítnout. A já osobně, když jsem četl ty požadavky, které Rusko předložilo koncem minulého roku, tak jsem se děsil a děsil jsem se přesně z toho důvodu, který byste teď v té otázce naznačil, totiž, že jsou úmyslně formulovány tak, aby byly nepřijatelné. protože nikdo nebude ochoten vrátit situaci v NATO do roku 1997. To prostě je absolutně nepřijatelný nesmysl. A proč takový požadavek vůbec dát na stůl? A tam zase můžeme jenom spekulovat. Buď to znamená, že Rusové tohle nechápou a potom se člověk děsí, že takový lidé mají přístup k nukleárním zbraním, anebo to chápou velmi dobře a chtějí jenom dát tenhle požadavek na stůl, aby od něho potom po velkém váhání a boji ustoupili, ovšem výměnou za ústupky, o které jim skutečně jde a které dosud zatím ještě nezmínili.
Už minulý týden se dostalo na veřejnost, jaké sankce chystají členské země na to v případě, že by tedy Rusko znovu napadlo Ukrajinu. Deník New York Times napsal, že Západ by mohl odstřihnout ruské banky od globálních transakcí, zavést nejrůznější embarga a tak dál. Neodrazují právě takovéhle vyhlídky Kreml od další agrese?
No měli by. V racionálním světě by měli. Ale jak jsem naznačoval úplně na začátku našeho rozhovoru, když jste prezidentem země, která rapidně ztrácí obyvatele, mimochodem podle jedné studie, kterou vydala Organizace spojených národů, by do roku 2035 Rusko mohlo mít jenom 90 milionů obyvatel. To je zoufalá perspektiva. A za takové situace možná se vám může zdát, když máte před sebou ještě 14 let vládnutí, protože po úpravě ruské ústavy Putin může zůstat u moci ještě dalších 14 let, nebo 13 let vlastně dneska, tak potom možná nějaké velké napětí se Západem je určitou substitucí toho, co byste měl dělat doma, ale nedokázal jste to udělat. Tak budete alespoň vypadat jako nějaký car, který na bílém koni jezdí před svým vojskem a vypadá majestátně.
Často se v těchto dnech říká, že Vladimíru Putinovi vlastně nejde o nic jiného, než o to, aby obnovil ruskou sféru vlivu v bývalých zemích Sovětského svazu. Souhlasíte? Je to správné čtení jeho kroků?
Já myslím, že to možná bude správné čtení jeho kroků, ale že to je v podstatě rezignace z jeho strany, rezignace na jakýkoliv pokus řešit skutečné problémy Ruska. A skutečné problémy Ruska jsou ruské. Ty vůbec nemají co dělat s NATEM, nebo jestli je nějaká raketa někde v Rumunsku, nebo jestli je pár nějakých amerických instruktorů v Polsku. Nikdo si nepředstavuje. Nikdy. Že by Západ se připravoval vojensky napadnout Rusko. To by bylo naprosto iracionální. K něčemu takovému by v racionálním světě nikdy nedošlo. A proto, když Rusko neustále křičí do světa, že se bojí, protože Západ ho jakoby obkličuje, tak podle mého názoru tím v podstatě odvádí pozornost od skutečných problémů, které mají co dělat s demografií, které mají co dělat se zdravotní krizí a které mají co dělat ze skutečností, že ta země je ekonomicky rozpolcená mezi multibilionáři, kteří patří mezi nejbohatší muže na této planetě a mezi zbytek národa. A ta obrovská propast je nebezpečná, protože může sklapnout.
Naším hostem byl profesor historie a mezinárodních vztahů na univerzitě v Bostonu Igor Lukeš. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.